hvor mye mer kan Gud gjøre uten å liksom lage guder? Ja. Jeg synes det er helt fascinerende at Gud har gått såpass langt. Hei og velkommen til Bibelstudien. Jeg heter Adrian, og med meg har jeg Marika og Frida. Og i dag så skal vi fokusere på første Mosebok. I de neste 13 episodene så kommer vi legge fokus på denne veldig spennende boken. Og hvis dere har lyst til å følge med i vårt studium, så kan dere få finne de gratis på bibelstudiet.no eller få papiroppgave eller opplaget på norskbokforlag.no. Men i dag, i denne episoden, skal vi fokusere på skapelsefortellingen. Og skapelsefortellingen er veldig spennende, så jeg tror at vi kommer å ha veldig mange spennende tanker å dele her. Vi skal begynne med en bønn før vi starter. Jeg kan be først. Tusen takk Gud at vi kan samles her i dag, at vi kan studere ditt ord. Jeg ber at du leder våre tanker, at du leder våre ord. Hjelper oss å kunne skape interesse for ditt ord og for hvem du er. Led vår diskusjon i dag og var med oss utover dagen. Amen. All right. Skapelsefortellingen. Mange kristne er ganske godt kjent med første Mosebok, fordi vi er ofte sånn en nyttårsforsett, der vi beslutter oss for å gå gjennom hele Bibelen, og så begynner man i første Mosebok og kommer til andre og tredje, kanskje begynner det å bli litt vanskeligere, og så til slutt så stopper man. Så mange av oss er veldig kjent med første Mosebok i hvert fall. Mm. Og alt starter i skapelsefortellingen egentlig med kaos. Det står i første Mosebok kapittel 1 og vers 1. Kan läsa den. I begynnelsen så skapte Gud himmelen och jorden, och jorden var öde och tom, och mörker låg över dypet, och Guds ånd svävet över vattnet. Så här har vi i stort sett tomhet. Hebraisk så är det tohu wa bohu, och det är tomhet och kaos i stort sett. Det är cirka som, tänk dig det som månen är nå. Ja. Det är liksom tomhet, och så jobbar Gud med dag efter dag för att forma allt till ordning, till liv och till skönhet. Och skapelsen, den kan beskrivas på en måte som från kaos till kosmos. Kosmos, det är grekisk för ordning. Jag vet inte om dere har tänkt på det, men kosmetika för exempel, det är en form för kosmos. Det är när vi står upp på morgonen så är vi mött i spegeln med kaos. Och så må vi bruka utstyr för att få oss att se grejer ut för alla andra som må se på oss. Mm. De stackarna. Men vi har alla degraderat i 6000 år från Guds perfektion, och har varit Gud har varit god med mot oss och låtit oss degradera samman, så vi alla ser fortsatt grejer ut för varandra. Gud tar alltså sin gode tid på att skapa. Han skapar lys, han skapar vann, han skapar hav, grönske, fisker, dyr, människor och en fantastisk pen värld. Och jag tänkte vi skulle läsa lite av detta. Mm. Vi kan börja i första Mosebok kapitel 1 och läsa från vi kan ta 10 verser var som jag börjar. Så ska vi gå igenom hela första Mosebok kapitel 1. I begynnelsen så skapte Gud himlen och jorden var öde och tom. Mörker låg över dypet, och Guds ånd svävde över vattnet. Då sa Gud, det skall bli lys, och det blev lys. Gud såg att lyset var gott, och Gud skilte lyset från mörkret, och Gud kallade lyset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev kväll, och det blev morgon, första dagen. Gud sa, det skall bli en välving mitt i vattnet. Den skall skille vann från vann. Och Gud laget välvingen och skilte vannet som är under välvingen från vannet som är över välvingen. Och det blev slik. Gud kallade välvingen himmel, och det blev kväll, och det blev morgon, andra dag. Gud sa, vannet under himlen ska samlas på ett sted. Det törre landet ska komma till syne, och det blev slik. Och Gud kallade det törre landet jord, och vannet som hade samlat sig kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.
Gud sa, jorden skal bli grønn, grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag, og det ble slik. Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø av alle slag, og trær som bærer frukt med frø I av alle slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. Gud sa, det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille dag fra natt. De skal være tegn for høytider, dager og år. De skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorden. Og det ble slik. Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å herske over dagen og over natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt, og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.
Gud sa, vannet skal myldre levende skapninger, fugler skal fly over jorden under himmelvelvingen, og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet I havet, og fuglene skal bli mange på jorden.» Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag. Gud sa, «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger, fe, kry og ville dyr av alle slag.» Og det ble slik. Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt. Gud sa, La oss lage mennesker I vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken I havet, fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krypet som der kryrer på jorden. Og Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Dere skal råde over fisken I havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden og alle trær som bærer frukt med frø I. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde I seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.
Yes, og det her hvorfor har vi lest alt dette? Det bare for å sette, liksom, sette bakgrunnen, konteksten til hele Bibelen egentlig. Mm. Og når vi leser Bibelen, så det veldig viktig at vi leser I dess kontekst. Og da mitt spørsmål, hva konteksten til skapelsefortellingen? Hvem det som, hva har skjedd før det her? Når vi ser det her, vi tenker, Gud han kunne egentlig bare knipset med fingrene, og så fått en fantastisk verden. Mm. Hvorfor tar han så lang tid på å skape? Her bruker han 7 hele dager på bare først lys, og så vann, og så... Han liksom, han jobber...
Systematisk,
og... ustresset. Mm. Men vad är konteksten för det här? Vad har skett? Jag tänkte vi kunde läsa någon texter om det. Vem är det som observerar detta? Marika, hvis du kunde läsa från Jobb kapitel 38 vers 5-7. Mm. Så får vi någon idé om den här kontexten.
Jobb 38, yes. Kapitel 38 och vers 5-7.
Det stämmer.
Vem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned? Og hvem la hjørnesteinen, mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av fryd?
Nemlig. Og så kan du lese Jobb kapitel 1 og vers 6, som gir oss litt innsikt om hvem disse gudesønnerne er.
Ja. Første kapittel, vers
6.
Så en dag kom gudesønnerne og trådte fram for Herren, Blant dem var også anklageren.
Mm. Så disse gudesønnerne, det de som ser på. Mennesket var ikke her under skapelsefortellingen, ikke sant? Vi kom på dag 6, men englene eller universum ser på. Hvis du kan lese, Frida, fra 1. Korinterne kapitel 4, vers 9, så har vi en veldig spennende tekst der.
Yes, 1. Korinterne 4, vers 9.
Yes.
Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst, vi som dødsdømte, stilt frem som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker.
Nemlig, vi et skuespill for hele universum det egentlig. Ordet kosmos, hele universum ser på her. Og vi det ordet for skuespill, det theatron, så det derfor vi får teater til, for eksempel. Så vi bokstavlig talt det hele universum ser på. Og på grunn av dette så tar Gud sin tid, og han skaper det ufattelig pent. Langsomt tar han sin tid og skaper.
Jeg tenkte på det du sa i begynnelsen, det med at det var kaos, altså det var øde. Og det var noe jeg lærte for flere år siden, det med at disse dagene kan puttes inn i noe som heter kiasme. Hvor dag 1 og dag 4 hører sammen, og dag 2 og dag 5 og dag 3 og dag 6, hvor Gud først former, og så fyller han for hver dag. Og det tror jeg også han gjør for at vi skal kunne lære av det i dag, og også at alle disse vesenene i universet også ser hvilken orden han lager. Da.
Absolutt.
Ja.
Absolutt. Jeg synes det veldig fascinerende at han tar den tiden som han bruker, og at han så systematisk i allting. Det liksom starter med separasjon, og så fyller han opp de områdene som han har skapt. Liksom.
Han rydder opp, og så
ikke sant?
Skaper han.
Hvorfor tror dere at Gud skapte oss mann og kvinne? Med alle risikoene som følger med i dette. Har dere noen tanker?
Han skapte oss jo i sitt bilde,
og
det jo treenigheten, og det jo mange sikkert karakteristikker på en måte som går under det, og jeg tror det at på en måte mann og kvinne, de har forskjellig, eller det jo, hver person jo unik, men de på en måte utfyller hverandre på en måte, og at det var en måte på en måte skape sitt eget bilde på.
Absolutt.
Jeg tenker også på kanskje det første han sa
til
menneskene, eller til Adam og Eva, da, som vi lærte hvert at de heter, var, nå husker jeg ikke akkurat ordlyden, men altså, bli flere. Fordi at, jeg husker jeg hørte noen fortelle en gang, altså to mennesker, de kan være på en måte egoistiske i sin oppmerksomhet som man gir til hverandre. Men når man får en tredjepart inn, da, når et par får et barn, så må de liksom dele den oppmerksomheten likt. Og det gir et veldig vakkert bilde av Gud, da, at de tre, og de jobber så perfekt sammen. Da. De ble skapt i Guds bilde, og det ble mer og mer like han.
Jeg synes det også det er fascinerende at de ble skapt i Guds bilde, men de kan også skape i sitt eget bilde. Altså når vi har litt indikasjon fra hvordan Jesus snakker om englene, at de ikke helt på samme måte som på denne planeten. I stedet så når en mann og en kvinne kommer sammen, så skaper de noe i sitt eget bilde. Og denne planeten, det virker som om nesten alt på denne planeten kan skape i sitt eget bilde. Du har et tre som skaper i sitt eget bilde. Du har en bakterie som kan skape i sitt eget bilde. Og på den måten, hvis englene ikke kan det her, så er disse bakteriene til og med har en evne som ikke Satan har, eller som ikke alle englene har. Altså det virker som om Gud har gjort oss så nære seg selv som mulig med å kunne skape i vårt eget bilde. Ikke sant? Altså, vi kan lese en tekst i Psalmen kapittel 8. Så står det i Psalm 8, vers 4-6, som beskriver skapelsefortellingen.
Psalmen 8, 4-6. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du ser, at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære.
Ikke sant? Du satte ham litt lavere enn Gud. På den måten så er mennesket, at vi er så nær Gud, at vi kan skape i vårt eget avbild. Altså, det er helt sjokkerende hvor mye Gud har investert i denne planeten. Og fortellingen før det, eller var det noe du tenkte å si?
Jeg var kommet på en tanke, for jeg hadde et spørsmål i lang tid. Jeg, Klart, når jeg forstod, da jeg leste Bibelen, at okay, det ikke bare jorden hvor Gud har skapt vesener. Mm. Det jo mange andre vesener, jeg vet ikke hva jeg skal kalle de, yeah. vesener, men yeah. Ute I universet. Hvorfor, hvorfor valgte da Satan å komme til denne jorden? Mm. Og hvorfor fikk han lov, ikke sant?
Yeah.
Og da var det en lærer som fortalte meg en gang at ja, men kanskje Satan hadde ekstra lyst til å få altså menneskene da, på sitt lag, fordi, nettopp fordi at vi var skapt I Guds bilde, mm. og at han på den måten kunne ødelegge bildet av Gud mest mulig, mm. fordi at vi var skapt I Guds bilde. Da.
Ikke sant?
Og jeg synes det var en veldig interessant tanke. Da.
Ja.
Og da forstod jeg altså det litt mer, eller ja, kunne akseptere det litt mer.
Altså, Gud har, I å skape jorden, så har han prøvd også å svare på de store anklagelsene som Satan har kommet med allerede mm. før. Vi får bilder fra åpenbarhetsboken at det har vært krig I himlen allerede mm. før dette.
Mm.
Konteksten liksom før skapelsefortellingen at det en konflikt. Hvem Gud? Hvem har rett?
Mm.
Det Satan eller det Gud?
Mm.
Og så begynner Gud å skape den her planeten. Han gjør det ufattelig vakkert og han skaper liksom alt som kan skape I sin eget bilde. Så hvis Satan anklaget Gud og sa liksom, nah, du deler ikke med dig av din skapelseevne.
Mm.
Hvor mye mer kan Gud gjøre uten å liksom lage guder?
Ja.
Jeg synes det helt fascinerende at Gud har gått så pass langt. Men så det som du sier, han skaper træet med kunskap til godt og ondt. Hvorfor tror du han gjorde det? Var det bare liksom... Nej, unnskyld.
Nej, jeg tenkte på... Altså, Den litt vanskelig å forstå, men samtidig så jeg så glad for at han satte det treet der. Da.
Mm.
Fordi han ga på den måten menneskene muligheten til å velge han bort, eller muligheten til å ikke stole på han.
Mm.
For hvis du må stole på noen,
mm.
Så stoler du kanskje egentlig ikke på dem.
Mm.
Men når du får muligheten til å velge å ikke stole
mm.
På det som sagt, eller på det som gjort, ja, Da har du virkelig fri vilje, da.
Mm. Absolutt, og fri vilje så viktig for Gud at han til og med tillater Satans fri vilje.
Ja.
Ikke sant? Satan har argument om at ja, men min måte å styre på, den bedre enn Guds måte å styre på. Mm. Og hvis han ikke har noe å vise det på, så det veldig vanskelig å demonstrere.
Mm.
Så han har muligheten, men Gud sier fortsatt, hold dere unna det treet. Mm. Det bedre for dere å holde unna.
Og det står jo veldig lite da, I dette første kapitlet om hva Gud faktisk sier til Adam og Eva, men mm. jeg tror de fikk en grundig forklaring.
Ja.
For hvis du elsker noen, altså for foreldre da, kanskje skjønner dette ekstra godt,
mm.
Hvis de vet om en fare, at ikke ta på den kokeplaten, det sånn klassisk eksempel. Mm. Men ikke sant, da vil man jo gjøre det veldig tydelig, ikke ta på den kokeplaten, man sier ikke sånn mm. veldig fort, så de nesten ikke får det med seg. Altså,
ja.
Jeg tror Gud tok seg veldig god tid da, til å forklare alt de trengte å vite.
Ikke sant? Vi har eksempler på hvordan Gud vandret med I hagen,
mm.
altså I kveldsbrisen, og det var noe som han sikkert gjorde før vi leser om det også.
Ja.
Da må han ha diskutert disse tingene, ja. Må ha fortalt om det.
Ja, og så, så tror jeg, som dere har sagt, at det var nødvendig selvfølgelig da, at dette treet eksisterte, sånn at vi kunne ta det valget, at vi ikke kontrollert av Gud. Dette et skuespill, men det vi som bestemmer hva som skal skje på en måte.
Mm.
Men jeg likte veldig godt, vi hadde et bibelstudie om nettet. Så vi på en taler som heter David Ashrick, og han forklarte det at som forelder så ønsker man jo å gi barna sine det beste og alt som de kan ha, og vi vet ikke akkurat hvor mange trær som var I hagen, men det var bare ett, han sa, ikke sant, som gjorde det at de hadde den frie viljen, men det var så mange andre som de kunne spise. Det var så mange fantastiske frukter som vi kanskje ikke engang kan se for oss eller tenke oss. Og så det på en måte litt viktig for oss å huske det jo, at det var viktig at vi hadde dette treet for å kunne velge, men han prøvde å gi Adam og Eva alt de kunne.
Alle mulige initiativ til å velge noe annet, ikke sant?
Han prøvde ikke å friste dem til å spise av dette treet overhovedet. Det veldig viktig å få fram, for det tror kanskje mange som tror det, eller som tenker seg at sånn kan det ha vært.
Ja,
Ja, kanskje man ser på bilder eller ser for seg at det var 10 trær, og et av de 10 trærne var dette kunnskapstreet. Men det, ja, så jeg tror overhovedet ikke at det var tilfelle.
Altså på en måte så kan man tenke på det her træet som en beskyttelse. Altså tenk hvis Satan hadde hatt frihet til å jakte de rundt i hagen hvor de enn var, men han fikk kun komme til de vid det træet, og Gud sier hold dere unna det træet for å være helt sikker. Altså... Det tillater friheten ved, men fortsatt beskytter så mye som mulig.
Jeg tenkte kanskje et fengsel da, med en psykopat, den verste psykopaten noensinne sitter innelåst der, og vi har lov til å gå bort til det fengselet, for det sånn gitter, ikke sant? Vi har lov til å gå bort og snakke med han hvis vi vil, men ikke gjør det.
Ikke gjør
men du har
det,
hele jordkloden å gjøre andre ting på. Man kan tenke på det litt sånn, kanskje.
Ja, men absolutt. Men også, hvem hadde sagt at det var urettferdig hvis Gud hadde laget en liten hulle liksom 2000 meter ned i jorden, der fikk de adgang til... Altså, det var fortsatt en mulighet for de å ta det valget. Så det är väldigt balansgång som Gud har gått här. Men jag tror det är absolut vishet av ham att ha tillåta den friheten både för Satan men också för oss att kunna välja. Så kommer människan att bli skapt på sjätte dagen. Och så efter det så vilar Gud, inte sant? Han vilar inte för att han är sliten, han vilar som en advokat som I rest my case liksom jag är färdig, jag har lagt fram all evidens för anklagelsen till hela universum, alltså se vilka svar de har fått nu. Nu tar vi en paus så vi kan se på det här. Och så inviterar han människorna till att ta del med det här. Sabbaten, den syvende dagen är egentligen vår syvende dag som mänsklighet. Inte sant? Vi ska på en torsdag. Har du någon gång tänkt på det? Att hvis grunden till varför vi ska fira sabbat på lördagen är för det är byggt in biologiskt i mänskligheten. Det här är lite rart, för egentligen borde vi fira var torsdag i så fall. Eller kanske vilken dag man är född på. Jag är Heddy som är född på en fredag. Då, så. Eller är det en rar tankegång?
Nej, det är ju mening hvis det var liksom för att fira oss.
Ikke sant?
Men,
det är Guds dag det här. Ja. Det är inte nödvändigtvis vår dag, men den blev skapt för oss. Och för hela universum att sitta ner och tänka igenom vad skedde här? Vilka svar har vi mottagit?
Men så är det ju för det är ju för det att på en måte Gud tränger det heller. Det är ju en möjlighet för oss att komma närmare till han, så han ser ju att vi trenger den tiden med han, men
absolut.
Den tiden satt liksom helliggjort, satt til siden. For hver eneste dag er jo en dag hvor Gud ønsker at vi skal tilbringe tid med han. Men det er noe spesielt da, som vi ser i skapelsesfortellingen med sabbaten,
absolut.
Med den syvende dagen.
Han har satt den til side, som du sier. Det er spesielt å ta tid på den dagen.
Han trengte ikke å ville, men han ville, han ønsket det.
Ikke sant?
Så, og jeg tenker det er noe som jeg synes er så vakkert med skapelsesberetningen, da, fordi at det er noe som heter rettferdiggjørelse ved tro, eller sånn. Ja, og det høres litt sånn stort ut, men det er rett og slett det at jeg kan hvile i det Gud har gjort. At jeg ikke trenger å liksom fortjene noe. Fordi det er det vi lærer i samfunnet. Altså, jeg får den lønnen hver måned, fordi, altså,
det er gjort.
Basert på hvor mye jeg har jobbet. Så det lærer vi på mange mulige båter hele livet. Men med Gud så er det annerledes. Vi fortjener ikke frelse, vi fortjener ikke at han elsker oss. Vi kan ikke forandre hvor mye han elsker oss. Men når det gjelder skapelsesberetningen, så ser vi akkurat det da. Hvordan Gud gjør det annerledes enn oss mennesker. Fordi det første... eller nesten det første Adam og Eva opplevde, var å bli skapt, ikke sant? Og så var det å tilbringe tid med Gud først. De trengte heller ikke hvile. Det var egentlig ingen som trengte å hvile.
De var helt ferske.
Ja, ikke sant? Så de opplevde først å være sammen med Gud, kvalitetstid, og så fortsatte de å være sammen med Gud, men kom arbeidet etterpå da.
Nemlig.
Det synes jeg er veldig vakkert.
Ja, det er helt fantastisk. Vi ska snacka mer om det här lite senare och se vad som skedde efterpå också, men nu har dessvärre vår tid, nu har vi slut på vår tid där idag. Så bli med oss nästa gång för att fortsätta diskutera syndafallet. Så hoppas vi ses nästa vecka.